Kumekucha Afrika. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji popote pale mlipo, karibuni katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud,
na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa siku ya Ijumaa tarehe 29 Mei 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya kusita kwa biashara huko Burundi tangu kuanza kwa ghasia kupinga mpango muhula wa tatu wa Rais Nkurunziza.
Yaani hivi yenyewe tunauza hivi, hakuna wateja. Tunaona TV, radio, pale fridge hivi hawanunui. Zamani tulikuwa tunapata kama vile milioni 8, lakini hivi hatupata hata 200,000 kabisa hivi hatupati. Vitu vya fujo fujo, mtu atakipata pesa, yani anategemea tu kununua chakula, sio ajue kama kesho itakuwa vipi.
Na Baraza la Usalama la Umoja Mataifa linakutana hii leo kwa kikao maalum kutafakari juu ya changamoto zinazotokana na wapiganaji magaidi 15,000 huko Mashariki ya Kati na Afrika.
Na katika VOA Mitaani hii leo tunakwenda huko Bujumbura, Burundi, na kuzungumzia kwa nini kuna watoto wengi wanaoishi barabarani.
Watoto hao wakiwa shida kulea, mmoja wao anaondoka na kwenda kuzurura. Wanatembea hovyo. Na wengine watakama nyumbani kwao ajili ya kushindwa kazi. Mtoto kimpa kazi, anasema kweli, anaona anashindwa. Akisha shindwa, anaondoka kwenda barabarani.
Hizo basi ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, matangazo yetu unaweza kusikiliza katika FM huko Afrika Mashariki pamoja na tovuti ya anwani www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa Sunday anatusomea taarifa habari.
Kanisa Katoliki nchini Burundi linasema linaondoa msaada wake katika uchaguzi mkuu ujao baada ya wiki kadhaa za ghasia za kisiasa. Maaskofu wa Katoliki wa Burundi walitoa taarifa yao ya pamoja jana Alhamisi, ikieleza kwamba wanawaomba waumini wao wote wanaofanya kazi katika tume ya uchaguzi kujitoa kwenye tume hiyo. Jumatano, serikali ya Burundi ilitoa mwito kwa Warundi kutoa michango yao ili kufadhili uchaguzi baada ya wafadhili wa kigeni kutishia kutogharamia tena iwapo Rais Nkurunziza ataendelea na mpango wa kuwania wadhifa huo kwa muhula wa tatu. Tangazo la rais mwishoni mwa mwezi uliopita limechochea ghasia na taharuki za kisiasa kwa majuma kadhaa, ambapo zaidi ya watu 20 wamekufa na zaidi ya 500 wengine kujeruhiwa kwenye mapambano na polisi na maelfu kukimbia nchi. Muungano wa wapiganaji waasi wa Syria wanaongozwa na tawi la Al-Qaeda wameteka mji wa mwisho uliokuwa unashikiliwa na serikali tangu jimbo katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib unaopakana na Uturuki. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, linasema wanajeshi wa Syria waliondoka Ariha jana Alhamisi baada ya mapigano makali na jeshi la Al-Fateh. Idadi waliojeruhiwa bado haijulikani. Al-Fateh ni muungano uliongozwa na kundi lenye mahusiano na Al-Qaeda la Al-Nusra Front, na mkuu wake Abu Muhammad Al-Gulani aliambia Al-Jazeera wiki hii kwamba wamelenga katika kumshinda rais wa Syria Bashar al-Assad na si kushambulia nchi za magharibi, na aliongeza kusema kwamba haitachukua muda utawala huo wa Assad utaangushwa. Na wa Nigeria wao katika hali ya furaha na matumaini makubwa wakati rais mteule jenerali Muhammad Buhari atakapoapishwa katika mji mkuu wa Abuja. Msemaji wa rais mteule Shehu Garba anasema matayarisho yamekamilika ili kuhakikisha kwamba madaraka yanakabidhiwa kwa usalama na makini kutoka kwa rais Goodluck Jonathan hadi kwa jenerali Buhari. Aida Isa atusomea ripoti ya Peter Kloti.
Bwana Garba akizungumza na Sauti ya Amerika anasema watu wanasubiri kwa hamu kuona mabadiliko haya muhimu na makubwa ya madaraka kutoka chama cha People's Democratic PDP ambacho kimetawala nchi hiyo kwa miaka 16 hadi kwa utawala mpya wa chama cha APC, All People's Congress, kinachoongozwa na Buhari. Buhari alirudi Nigeria jana kutoka ziara kibinafsi huko London, Uingereza, ambako alikutana na Waziri Mkuu David Cameron. Bwana Garba anasema kiongozi huyo mpya yuko tayari kukabiliana na changamoto za nchi mara moja baada ya kula kiapo. Alikiri kuna matarajio makubwa miongoni mwa wananchi. Baadhi ya Wanigeria wanasema walipigia kura kiongozi huyo wa kijeshi wa zamani ili kuweza kukomesha mashambulizi na ukosefu wa usalama kaskazini mwa nchi, ambako kundi la wanamgambo wa Kiislamu la Boko Haram limekuwa likifanya mashambulizi mengi na kuwatishia raia. Garba anasema Buhari atatekeleza ahadi zake za kuimarisha usalama na kuufufua tena uchumi ili kuhakikisha unafanya kazi kwa kubuni ajira na kutoa nafasi kwa vijana.
Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Rais wa FIFA Sepp Blatter amesema uchunguzi juu ya vitendo vya rushwa katika baraza kuu la shirikisho la kandanda duniani umesababisha aibu na kudhuru mchezo huo. Akizungumza katika mkutano wa 65 wa FIFA huko Zurich, Blatter amesema chama hicho kinakumbana habari mbaya katika miezi michache ijayo, hali itakayokuwa ni ngumu kwa FIFA, lakini ni muhimu kuanza hatua ya kurudisha imani katika shirikisho hilo. Amesema hawawezi kuruhusu sifa ya mpira wa miguu na FIFA kuburuzwa vibaya kwenye matope zaidi. Lazima yaishie hapa. Mashirika mawili makubwa ya soka barani Ulaya yamemtaka Blatter ajiuzulu baada ya uchaguzi wa rais wa FIFA uliopangwa kufanyika leo, lakini Blatter amekataa. Afrika Kusini imestushwa baada ya mashtaka ya Marekani ambayo anasema maafisa wa nchi hiyo walitoa hongo ili kuweza kuandaa kombe la dunia mwaka 2010. Wizara ya michezo nchi hiyo inakanusha kuwa imetoa malipo ya aina yoyote. Mashtaka yaliyofunguliwa na mwendesha mashtaka mkuu wa Marekani Loretta Lynch yalipelekea kukamatwa kwa maafisa na wakuu 14 wa FIFA siku ya Jumatano, ambao wanashutumiwa kwa pamoja kuchukua zaidi ya dola milioni 150 za hongo. Mashtaka ya Lynch ya kurasa 164 yanaeleza kitendo ambacho makamu rais wa FIFA wa zamani Jack Warner alipeleka mwakilishi huko Paris kuchukua sanduku lililojazwa fedha kutoka kwa Afrika Kusini. Shtaka hilo halimtaji mtu yeyote kutoka Afrika Kusini kwa jina.
Kumekucha Afrika, matangazo ya Kiswahili ya Sauti America, Washington DC. Baada ya taarifa hiyo habari, Sunday tuna habari muhimu huko New York.
Naam, habari hii muhimu ni kwamba baraza la usalama la Umoja wa Mataifa linakutana hii leo kujadili kitisho cha magaidi wapiganaji wa kigeni wote katika maeneo ya mizozo ambako wanapigana na katika nchi zao wanaporudi. Sasa Abdul Shakur, inaonekana huu mkutano ni muhimu utakaohudhuriwa pia na mawaziri kadhaa wa mambo ya ndani.
Naam, kufuatana na mwandishi wa Sauti ya Amerika huko New York, Margaret Bashir, mkutano huu unafanyika wakati huu kwa sababu Umoja Mataifa unaamini kuna magaidi wapiganaji wa kigeni wanaofahamika hivi sasa kama FTFs kati ya 15,000 hadi 20,000, na hata wengine wanasema zaidi ya kufikia 30,000. Wapiganaji hao ni vijana, wengi wakiwa hata umri wa miaka 14 pamoja na wanawake. Wanatoka kutoka takriban pembe zote za dunia. Wapiganaji hao sio tu kitisho kwa Mashariki ya Kati, ambako kundi la Islamic State, Al-Qaeda na Al-Nusra wamepata sifa mbaya kama wachinjaji vichwa vya watu, wategaji nyara na watega mabomu ya kujitoa mhanga. Lakini pia huko Afrika, ambako Al-Shabab na Boko Haram pamoja na makundi mengine yenye silaha yanasababisha kitisho kikubwa na kulazimisha idadi kubwa ya wakazi kukimbia makazi yao. Baraza la Usalama litatafakari maendeleo tangu Septemba, wakati Rais Barack Obama aliongoza mkutano uliopitisha azimio lilokuwa na nia ya kuzuia kuongezeka kwa hawa FTFs, azimio lilopendekeza kutekelezwa kwa hatua kadhaa, ikiwa ni pamoja na kukagua orodha za abiria wa makampuni ya ndege, kuvuruga mfumo wa makundi hayo kupata fedha, na kuimarisha utaratibu wa kupashana habari muhimu za kijasusi kati ya mataifa ili kusitisha magaidi kuandikisha wengine kupanga au kushiriki katika mashambulizi. Azimio hilo liliamrisha kamati ya kupambana na ugaidi ya Baraza la Usalama na uongozi wake unaojulikana kama CTED kuripoti juu ya uwezo wa nchi mbalimbali katika kujibu changamoto zinazotokana na magaidi wapiganaji wa kigeni. CTED itawasilisha ripoti yake ya awali inayohusu nchi 21 zilizotambuliwa kuwa zimeathirika zaidi na kitisho hicho katika mkutano wa leo. Mkuu wa CTED Jean-Paul Laborde anasema,
"This phenomenon, which is a serious threat to international peace and security, is obviously not new. However, the magnitude..."
Tukio hili la kipekee ambalo ni kitisho kwa amani na usalama wa kimataifa bila shaka si jipya. Hata hivyo, ukubwa wa kitisho hauna mfano. Hivyo inabidi kulinganisha jibu letu, yani uwezo mataifa wanachama, ili mashirika ya kiraia, vyombo vya habari kwa pamoja tunakabiliana na kitisho cha sasa cha FTF kwa namna inavyostahiki.
Ripoti inaonya kwamba wapiganaji hawa ni kitisho kikali na kikubwa. Wanazidisha migogoro na huenda wakawa kitisho kikubwa katika nchi wanaotoka, pia nchi wanakopita na mataifa yanayopakana na maeneo ya mizozo. Utafiti unaonesha kuna mwanya mkubwa, ni mataifa matano kati ya 21 zilizochunguzwa zinazolazimisha mashirika ndege kutoa orodha ya abiria kabla ya safari kufanyika, na ni moja tu inayofanya ukaguzi wa abiria wanaopita, yani transit, katika viwanja vyao vya ndege. Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika. Wapenda wasikilizaji, hivi sasa baada ya ripoti hiyo ya juu kwa hii leo, tunakuleteni habari zaidi za dunia.
Rais wa Marekani Barack Obama amefanya ziara isiyopangwa kwenye kanisa moja mjini Miami, Florida jana Alhamisi, wakati Marekani ikifanya juhudi za kurudisha uhusiano wake na Cuba. Kanisa la Our Lady of Charity ni maarufu kwa wahamiaji wa Cuba. White House imesema rais alifanya ziara hiyo isiyotangazwa kutoa heshima kwa Wamarekani wenye asili ya Cuba waliojitoa mhanga maisha yao kutafuta uhuru na fursa ya maisha bora, pamoja na mchango wao wa kipekee kwa nchi hii. Wengi wa jamii ya Cuba wanaoishi uhamishoni huko Miami wenye ushawishi mkubwa wa kisiasa wanapinga nia ya utawala wa Rais Obama kuondoa vikwazo vya muda mrefu vya kiuchumi dhidi ya serikali ya Castro. Ikulu ya Russia, Kremlin, inasema tangazo jipya la amri ya rais likieleza kushindwa kwa jeshi la Russia wakati wa amani kama siri ya kitaifa haihusiani kabisa na Ukraine, na kusema kwamba Rais Vladimir Putin hapangi kufanya mashambulizi yoyote ya kijeshi kuvuka mpaka. Amri hiyo awali iliruhusu habari za siri kutolewa kuhusiana na vifo wakati wa vita peke yake. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov alizungumza jana Alhamisi, siku moja baada ya kukataa kutoa maoni juu ya ushahidi wa mwandishi wa nchi ya magharibi kuona mkusanyiko mkubwa wa wanajeshi wa Russia karibu na mpaka wa Ukraine. Peskov alikaririwa na shirika la Interfax akisema jibu ni hapana, kwamba amri haihusiani na Ukraine. Yeye bwana Putin hapangi kufanya operesheni maalum.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika, wapenda wasikilizaji, na tukiendelea na ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko Burundi, ambako tangu Rais Pierre Nkurunziza kutangaza kwamba anagombania muhula wa tatu mwezi uliopita, ghasia na maandamano zimevuruga biashara nchini humo na kusababisha watu kuwa katika hali nzito kabisa ya maisha. Mwandishi wetu wa Bujumbura, Haidala Hakizimana, ametuletea ripoti ifuatayo.
Katikati majiji la Bujumbura, sehemu ya barabara kuu maarufu Avenida la Misión na Avenida la Mitie, kunako patikana idadi kubwa ya maduka yenye bidhaa mbalimbali. Ni kilio kwa wamiliki wa maduka hayo kufungua duka mapema wakati huu wa ghasia na maandamano. Haiwezekani, bidhaa zimesimama, wateja hawaingii. Hakika ni huzuni kwa wamiliki wa maduka sehemu hii.
Tunatumika vibaya vibaya hivi, tunafika hapa masaa 4 saa 5 hatukiagi asubuhi, tunaanza kwa kutelefone kwanza, tunasikia gisi pako hivi wakiwenga hawakukuja, huyu jirani wangu ni wakiwenga hakukuja juu ya hali mbaya. Tunatumika vibaya vibaya kweli, hatuna faranga tangu asubuhi hivi, sijachuza hata 30. Hakuna wenye wanaleta biashara, kampani imefunga, Tanzania imefunga, hakuna magari nakuja hivi. Gari yenye iko natoka ni Rwanda tu inapeleka watu, lakini wa mizigo hawakuji.
Wengine wameanza kuhoji, je, mbona mwezi umemalizika, kodi ya nyumba itatoka wapi wakati hakuna wateja? Uoga ni mwingi.
Tukao tukifika hapa tunajua tunakuja kupata mavuno ya nyumbani ya familia. Sema tu tunaoga kwa mwenye duka tutamlipa nini? Hii ndio inatuweka wasiwasi saa hii. Huu mwenye duka atakuja kutudai wara juu kwa saa hii, hata na pesa ya kutumia ya matumizi tu hata saa 6. Ajiona tuweze tukaongelea, hatupati.
Ameathiriwa pakubwa kwa sababu anafanya biashara ya nguo.
Kwa saa hii mtu atakuja kufikiria mangochi vipi, na tena japopo na matumizi ya nyumbani amekosa.
Huyu naye analinganisha mapato yake kabla ya mgogoro huu na wakati huu ambapo biashara inazorota. Bidhaa zake za TV na radio kupata mteja wakati huu ni nadra sana. Anafahamu kuwa ni bidhaa za anasa.
Ya kazi kabisa, wapi yani hivi yetu tunauza hivi, hakuna wateja. Naona TV radio pale fridge hivi hawanunui. Zamani tulikuwa tunapata kama vile milioni 8, lakini hivi hatupata hata laki 2 kabisa. Hivi hatupati vitu vya fujofujo, mtu atakipata pesa yani anategemea tu kununua chakula jua jua kama kesho itakuwa vipi. Tunaona si tunaomba tu hivi vitu vya mafujofujo viishe, juu tunaona kwamba inatufikisha tambari sana.
Mgogoro huu wa Burundi utajadiliwa katika mkutano mwingine wa marais wanachama wa Jumuiya ya Afrika Mashariki unaopangwa kufanyika Jumapili 31 baada ya ule wa 13 Mei jijini Dar es Salaam kutozaa matunda yoyote kufuatia jaribio la mapinduzi ya kijeshi lililofeli na ambalo lilitangazwa mara tu baada ya rais kuondoka ili ahudhurie katika mkutano huo. Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Inakadiriwa hivi sasa kuwa 40% ya raia wa Sudan Kusini au watu milioni 4,600,000 watakabiliwa na njaa katika miezi mitatu inayokuja huko kusini mwa Sudan. Shirika la chakula duniani WFP naeleza kwa ukosefu wa chakula unaongezeka kote katika maeneo yenye mzozo na yale yasiyokuwa na mzozo. Mwandishi wetu Joe DeCapo ametuandalia ripoti inayosoma hapa na Aida Isa.
WFP inaeleza kuwa njaa inafikia viwango ambavyo bado havijawahi kushuhudiwa huko Sudan Kusini. Msemaji wa WFP, George Formian, anasema mchanganyiko wa matatizo ndio inasababisha hali hiyo.
South Sudan is facing the worst levels of food insecurity the young country has faced since.
Sudan Kusini inakabiliwa na hali mbaya kabisa ya ukosefu wa chakula ambalo taifa hilo changa limewahi kushuhudia tangu kupata uhuru wake. Na hali hiyo inasababishwa na mzozo, bei za juu za vyakula na uchumi unaozidi kuzorota.
Onyo hilo linafuatia kutolewa ripoti mpya ya tathmini ya usalama wa chakula kiujumla. Ripoti hiyo ya IPC ni mizani ambayo inapima kiwango cha chakula kilichopo, lishe na hali ya maisha ili kutathmini athari ya mzozo wa chakula. Mpango huo ulianzishwa kwanza huko Somalia. Unaeleza kuwa mzozo unaendelea na kuanza kwa majira yasiyo na mavuno pale mahitaji ya chakula yako juu na kuzidisha viwango vya njaa katika sehemu nyingi ya nchi.
The latest analysis shows that the bulk of these people who are facing these high levels of food insecurity.
Uchambuzi mpya unaonyesha kuwa wengi wa watu hawa ambao wanakabiliwa na kiwango kikubwa cha ukosefu wa chakula wako katika majimbo yenye mizozo ya Upper Nile. Tunazungumzia majimbo ya Unity, Upper Nile na Jonglei.
Mzozo pia unafanya ukosefu wa chakula kuwa mbaya zaidi huko katika majimbo ya kaskazini ya Bahar al-Ghazal na Warab. Mashirika ya kutoa msaada wanagawa chakula na hundi kwa njia ya ndege na maboti ili kujaribu kukabiliana na hali huko.
The World Food Program and its partners have been working flat out for months now, trying to ensure that we can provide food assistance.
Shirika la chakula duniani na washirika wake wamekuwa wakifanya kazi mfululizo kwa miezi kadhaa sasa wakijaribu kuhakikisha kuwa tunaweza kutoa msaada wa chakula kwa wale wenye mahitaji, na tunaendelea kufanya hivyo. Katika maeneo yanayokumbwa na mzozo, tumekuwa tukihakikisha kutoa msaada wa chakula wa kuokoa maisha kupitia usambazaji wa haraka wa misaada.
Bwana Fomien anasema licha ya juhudi hizo, wafanyakazi wa kutoa misaada wanakumbwa na hali ngumu kuwafikia wale wenye haja. WFP inaeleza kuwa inakabiliwa na upungufu wa fedha wa takriban dola milioni 230 katika kipindi cha miezi 6 ijayo. Lakini hata kama fedha hizo zitapatikana, je, mashirika ya kutoa misaada yataweza kukabiliana na vikwazo vinavyowakabili? Bwana Fomien anasema kurejea kwa amani nchini Sudan Kusini sio tu muhimu kwa operesheni za kibinadamu huko, bali pia kwa watu kuweza kurejea kuishi maisha yao ya kawaida.
VOA Mitaani.
Katika VOA Mitaani leo tunaelekea nchini Burundi, ambako mwandishi wetu Haidala Hakizimana anazungumza na wakazi wa Bujumbura juu ya tatizo la watoto wa mitaani. Watoto hao wenye umri kati ya miaka 10 hadi 12 wanakaa mbali na wazazi wao. Wanalala kwenye vikaratasi mbele ya maduka katika miji muhimu ya Burundi. Hawasomi, hawajali afya yao, baadhi yao wanatumia hata madawa ya kulevya. Watoto hao wanakadiriwa kuwa takriban 3,000 kote huko Burundi. Wanaishi kwa kuomba omba chakula na pesa kwa wapita njia.
Sababu za kuongezekana kwa watoto hao natokana kwanza na vita ndefu ambayo imepita katika nchi yetu. Wazazi wengi wamekufa katika vita hiyo, na watoto wakabaki hawana wa kuwasaidia, na ndio watoto hao walipokosa wa kuwahudumia wakaamua kwenda barabarani wakizani kwamba maisha ya kuombaomba atakuwa rahisi. Pia majumba mengi amechomwa moto na watoto wakakosa pa kuishi, wakaona bora kwao kwenda barabarani ndio kutawasaidia wakiishi katika mabarabara mbalimbali wala majumba mbalimbali. Ingine sababu ya kubwa sana ambayo inaweza kusababisha uongezeko wa watoto hao ni umaskini unaojiri katika nchi yetu. Kwanza, baada ya kutoka vitani nchi yetu watu wengi wamekuta majumba yao amechoma moto, vitu yao imeibiwa, na watoto wakakosa tena wa kuwahudumia, ndio na wao wakafika wanaamua kwenda barabarani.
Kwanza, sababu zinazotuma watoto wa barabarani kuwa wengi ni sababu nyingi sana. Kuna kwanza hii muongezeko wa watu wamezidi kuwa wengi, na tunajua kwamba hii nchi yetu Burundi watu wengi wanategemea ardhi. Ikiwa unategemea ardhi na ardhi watu wameshakuwa wengi na ardhi haipanuki. Sasa watu wanakosa fasi ya kulima, wakishakosa fasi ya kulima na kati wengi ni walimaji, wanakosa kazi. Sasa wanatembea kujitafutia riziki, na hiyo kutembea inatuma watoto wanakwenda mijini ajili wazazi wao hawana vya kuwalisha na nini, wao wanakwenda kujitafutia wenyewe.
Watoto hao ni wengi sana. Zaidi sana wako wazazi wako wangewaliza watoto wengi. Watoto hao wakiwa shida kulea, mmoja wao anaondoka na kwenda kuzurura. Wanatembea hovyo, na wengine watakama nyumbani kwao ajili ya kushindwa kazi. Mtoto akimpa kazi anasema kweli anaona anashindwa. Akishashindwa anaondoka kwenda barabarani. Na kijaliwa kupata wa kumuokota, kukaa nyumbani anashindwa tena. Ameshazoea kuzurura barabarani ili ye mwenyewe ajione kama ye mwenyewe anajiweza, na kumbe sivyo hivi.
Kila mtu hapa Burundi anashuhudia umaskini ni mwingi sana hapa mitaani, mjini, wapi. Yaani wazazi wanakosa chakula, wanakosa yani zile huduma za mwanzo za kuhudumia watoto. Halafu watoto wanajaribu kufanya kitu kiwezekanacho kwao ili wapate hizo huduma za kwao kama chakula, mavazi na nini. Kitu cha pili, naona katika familia nyingi hapa Burundi pako kitu kinakosekana ambacho kinaitwa ushirikiano. Zamani palikuwa ushirikiano mtoto wa kwa mfano kama mtoto wangu mimi nikikosa chakula angeweza kutembea kwa kaka yangu mkubwa au mdogo wakamsaidia au naenda kwa shangazi. Lakini tukitizama hali ya leo, huo mfumo hauko tena. Hiyo mila imepotea kabisa. Chakula ikikosekana kwa familia huyu au kwa baba huyu, mtoto hawezi kwenda kwa baba mdogo au kwa shangazi ili wampe. Watamfukuza juu na wao hali yao si nzuri.
Mimi niliona wengi walienda barabarani kujua hawana wenye watawasaidia. Wazazi wao washakufa, walikuwa wanaenda barabara kujua wazisaidie wewe wenyewe.
Kundi kubwa nimezungumzia kuwa ni mayatima, hawana wazazi hawacha kuwasaidia. Mara unakuta ni watoto wanaolea wadogo zao, wengine njoo wanalea familia, wanaishi na wazee, yani mababu zao, mabibi zao. Hilo naona lingekuwa ni jukumu la serikali litafute mbinu za kujenga majengo ambayo ya kupokea na kusaidia watoto hao na familia zao. La si hivyo wawapatishie majumba au wawajengee masomo ya kuwafunza kazi za mikono. Jungi wao nakuta wana mikono, wana nguvu za kutumika, ila wanakosa cha kufanya.
Na kwa sababu nyingine unakuta mtoto lakini utakuta wazazi anao na hali ya maisha sio mbaya zaidi, lakini yeye anapendelea tu kutokana na yeye anataka awe, yani awe mtu ambaye ni huru, anataka uhuru wake, na hali hiyo inamchukua yeye mtoto anaingia barabarani, na hiyo inakuwa ni tatizo kwa sababu hata mfadhili akimchukua anamwambia basi uje nyumbani nikusaidie kila kitu, anakuja na kazi moja mbili, mtoto anatoka na kinyana kwa mtoro anaenda anakimbia.
Hiyo ilikuwa ni VOA Mitaani kutoka Sauti America Washington, tukizungumzia matatizo ya watoto barabarani huko Bujumbura. Na sasa muktasari wa habari.
Kanisa Katoliki la Burundi linasema linaondoa msaada wake katika uchaguzi mkuu ujao baada ya wiki kadhaa za ghasia za kisiasa. Maaskofu wa Katoliki wa Burundi walitoa taarifa yao ya pamoja jana Alhamisi ikieleza kuomba kwamba wanaomba viongozi wao wote wanaofanya kazi katika tume ya uchaguzi kujitoa kwenye tume hiyo. Muungano wa wapiganaji waasi wa Syria wanaongozwa na tawi la Al-Qaeda wameteka mji wa mwisho uliokuwa unashikiliwa na serikali katika jimbo la kaskazini magharibi la Idlib unaopakana na Uturuki. Shirika la kutetea haki za binadamu lenye makao yake Uingereza, Syrian Observatory for Human Rights, linasema wanajeshi wa Syria waliondoka Ariha jana Alhamisi baada ya mapigano makali na jeshi la Al-Fateh. Idadi iliyojeruhiwa bado haijulikani. Rais wa FIFA Sepp Blatter amesema uchunguzi juu ya vitendo vya rushwa katika baraza kuu la shirikisho la kandanda duniani FIFA umesababisha aibu na kudhuru mchezo huo. Akizungumza katika mkutano wa 65 wa FIFA huko Zurich, Blatter amesema chama hicho kinakumbana na habari mbaya katika miezi michache ijayo na hali itakuwa ngumu kwa FIFA.
Mwisho wa muktasari wa habari hapa nasemaji, ndio nafikia mwisho wa matangazo yetu kwa hii leo siku ya Ijumaa. Tukutakieni nyote kila la heri, na kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo haya hapa studio,
Sunday Shomari
mwongozi matangazo, Aida Isa fundi wa mitambo, Zahra, mimi ni Abdul Shakur Abud, tukutakieni weekend njema, kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.